På denne session skal jeg sammen med Brian fra Microsoft og mig selv, Kenneth Bank her fra Globe Team, gå lidt igennem, hvad for nogle nye ting der er i DPM 2012. Og DPM er nok en af de produkter i System Center Suite, som er mindst kendt. Og det ved jeg egentlig ikke hvorfor, fordi det er faktisk et rigtig godt og solidt produkt, har været på banen siden 2006. Men forhåbentlig så kan vi få det lavet lidt om i løbet af denne her session. Jeg vil godt tænke mig lige at se, hvor mange af jer, der egentlig benytter Microsoft DPM til backup. Der er der rimelig mange hænder. Det er sådan cirka 20%, i hvert fald måske 30% af jer herinde. Så jer, som ikke benytter det, så kunne jeg godt tænke mig at se de hænder, som så har et andet af System Center produkterne kørende i jeres miljø. Ja, der var nogle stykker. Det er jo sådan, at i System Center Suite, at der er DPM en del af det, så har man System Center Suite, jamen så har man sådan set også mulighed for at tage backup via DPM, og det er jo sådan set en god ting, fordi så har man ikke den ekstra kost til licenser til et eller andet tredjeparts produkt. Men lad os gå stille og roligt i gang og kigge på, hvad der er af nye ting i Microsoft DPM. En lille introduktion først til, hvad Microsoft DPM er, og hvordan vi kan tage backup af de forskellige workloads, vi har i et datacenter. Der har Brian nogle demoer, så vi kan se lidt om, hvordan tingene egentlig foregår. Derudover så skal vi kigge lidt på de her disaster recovery scenarier. Hvis nu vores datacenter brager ned, jamen, hvad har vi af muligheder, og hvad for nogle muligheder har vi for at beskytte vores DPM-server? Og så skal vi kigge lidt på, hvad for nogle nye ting, der er i DPM 2012, og et lille kig på, hvad for nogle ting, der kommer i Service Pack 1. Så efter sessionen, så skulle I gerne have et indblik i, hvad DPM kan, og hvad vi kan tage backup af med Microsoft DPM. De forskellige workloads, som Microsoft DPM kan tage backup af, er selvfølgelig vores Active Directory. Så vi har mulighed for at tage backup af vores directory, og kunne restore det, hvis det endelig skulle være det. Derudover så har vi mulighed for at tage backup af Exchange, de forskellige versioner af Exchange fra 2003 og op efter. Vi har mulighed for at tage backup af vores SQL-databaser. Vi har mulighed for at tage backup af SharePoint, Microsoft Dynamics og selvfølgelig også Hyper-V. Hyper-V der har vi mulighed for at tage backup via hosten af de virtuelle maskiner, der kører på vores datacenter. Derudover har vi mulighed for at tage backup selvfølgelig af ganske almindelige Windows Server, fin server. Og udover det, så har vi sagt også mulighed for at tage backup af Windows-klienter. Og her, der lidt senere i præsentationen, viser lidt om, hvordan det her det foregår på en maskine, når det er, at den for eksempel er ikke tilsluttet vores netværk. Og det er sådan rimelig unikt i forhold til andre produkter. En anden ting, der er, at de her agenter, som skal smides ud, eller lægges ud på de her server, der er det ikke sådan, at man er nødt til at købe en agent til SQL, en agent til Exchange og hvad man nu ellers har i sit miljø. Det er en og samme agent, man smider ud, faktisk uanset om det er en server eller en klient. Den eneste forskel er, at der findes en 64-bit og en 32-bit version. Så man kan jo preinstallere den her agent på sit image, på sin VOD, og når man så har kørt den her nye maskine op i luften, så skal man bare køre en kommando, der fortæller det om, hvilken DPM-server, der skal tage backup af den her agent, eller den her maskine. Så også der er det rimelig nemt at deploye DPM, fordi man skal ikke vide, hvad for nogle agenter, man skal ud og købe inden. Sådan som det foregår, det er, at når vi har installeret vores agent, og vi begynder at lave den her protection-gruppe, jamen, så er mulighed for at tage backup af vores data med ned til kvarters mellemrum. Hvis vi snakker applikations som Exchange eller SQL, har vi mulighed for at synke de logfiler, der nu er blevet lavet over på vores DPM-server med til kvarter tilbage. Og det gør jo, at hvis vi har et eller andet nedbrud, jamen, så kan vi altså rulle systemet tilbage til minimum et kvarters data, vi mister. Vi har mulighed for at tage backup til disk, og her der er det, der så kaldes online, eller short term, og der har vi mulighed for at hurtigt at kunne restore data ud fra de diske. En anden ting, som ikke er med, men vi snakker lidt om med Service Pack 1, det er, at vi har også mulighed for nu at lægge vores data op i skyen og i Azure, og den måde så beskytte endnu mere vores data, hvis det er, at vi har Land Disaster Recovery, hvor at vores primære site er fuldstændig nede. Derudover har vi selvfølgelig også mulighed for at lægge data ud på tape. Og her der er det indtil videre i hvert fald kun fysisk tape, der er mulighed for. Man har, der findes tredjepartsprodukter, som kan lave noget virtuel tape library, så man kan også lægge det ud på disk. Men ud af boksen, så er det altså kun support for tape. Derudover så kan vi selvfølgelig beskytte vores primære DPM-server. Og det kunne for eksempel være, at vi har et eller andet disaster recovery site, hvor at, vi har en sekundær DPM-server. Og her har vi mulighed for at tage backup af alle de data, der ligger ude på vores primære DPM-server, eller kun dele af det, altså nogle forskellige protection-grupper, som her vi siger, at det her det er vigtigt, det er noget forretningskritisk data. Det vil vi godt have en ekstra kopi af ud på vores datacenter. Og så vil man ud fra der kunne restore data på nogle andre server, hvis det var, at vi havde et totalt nedbrud i vores datacenter. Som sagt, den første version af Microsoft DPM var 2006, og det var sådan set udelukkende til feedback-up, hvis man havde en eller anden remote lokation, hvor der stod en eller anden filserver, og så i stedet for at have en eller anden tapes i den her server, som, hvor man dagligt skulle skifte tape, det kunne være en receptionist eller noget andet, jamen så kunne man altså hive data hjem over en WAN-forbindelse, og så have noget centraliseret storage-system, hvor man gemte data. Brugerne kunne selv restore filer ud fra tidligere versioner i Explorer'en eller i Office, og connectede altså til DPM-serveren og hentede de her data fra DPM-serveren. Den næste version, det var 2007, og her der kom så også backup, eller mulighed for backup til tape, og vi havde mulighed for nu også at tage backup af forskellige workloads. Så nu var det altså ikke kun fil, men altså også Exchange, SQL, SharePoint, vi havde mulighed for at tage backup af. Og udover det, så havde vi altså mulighed for at tage backup af System State også, og de her ting, Cluster Support og forskellige andre features var med. Så nu begyndte man lige pludselig at kunne tage backup af nogle forskellige workloads. I 2010, der blev noget mere, nogle flere features, og blandt andet dem, som jeg lige fortalte før, at man kunne have en DPM-server i et sekundær site, hvor vi tog backup af den primære, blev en del af DPM. Derudover så havde vi mulighed for at tage backup af maskiner, der ikke var domain-joined. Det vil sige, at vi havde mulighed for at tage backup af server, der stod i vores DMZ eller et helt andet domæne, ved at installere agenten, og så via NTLM kunne vi så kan man sige, authentikere og tage backup af det data, der lå derude. Derudover var der også mulighed for at tage backup af vores, som sagt, Windows-klienter fra XP og op efter, sådan så at vi har mulighed for at restore data for vores brugere på en eventuelt bærbar PC. Når man går ind og kigger lidt på backup og restore, så er det her med, at jamen, vi tager backup af en masse data, som vi forhåbentlig ikke skal bruge, fordi vi skal jo sådan set kun bruge data, når det er, vi skal restore eller andet. Så derfor så, når man går ind og kigger på, hvordan man laver sine backup-rutiner, så er det sådan set, hvor man skal vende den rundt og så kigge på og sige, jamen, hvad er mit restore-scenarie? Er mit restore-scenarie, at den her database, der må jeg altså kun miste data en time tilbage, for eksempel. Så nytter ikke noget, at vi går ind og skedulerer og siger, jamen, vi tager bare en daglig backup af vores database. Eller omvendt, at vi tager hver time eller ned til kvarter, men der er ingen grund til det, fordi der bliver sådan set kun lagt data ind i den her database om natten, når der bliver kørt nogle forskellige jobs. Så det, man skal gøre, det er, at man skal gå ind og kigge på og sige, jamen, den her applikation eller den her ressource, hvordan skal den i et restore-scenarie kunne restores, og hvor langt kan man sige, tilbage kan vi tåle at miste data. Ud fra det skal vi lave vores protection-grupper. Og en protection-gruppe er sådan set en policy, som fortæller lidt om, at hvor ofte vi skal tage backup, og det fortæller også lidt om, hvor lang tid skal vi have liggende på online disk, altså hurtigt til restore, og hvor lang tid skal vi have liggende på eventuelt tape. Og der kan sagtens være en fileserver og en SQL-server i samme protection-gruppe, hvis de har samme policies, altså vi vil gemme data, og der skal tages backup samtidig, eller hvad hedder det, lige ofte. Så det er ikke sådan noget med, at man skal lave en protection-gruppe for SQL og Exchange osv., men det er simpelthen policyen om, hvordan vores retention-tid skal være. Hvis vi kigger lidt på short-term, så den begrænsning, kan man sige, i hvor lang tid eller hvor mange recovery points vi kan have, har sådan set noget med shadow copy servicen at gøre. Der har vi mulighed for at lave 512 snapshots, og DBM har allokeret 64 af dem til og det, der hedder field backup. Så hvis vi har en fileserver, jamen så kan vi lave 64 snapshots eller restore points, og hvis det er en gang om dagen, jamen så siger det sig selv, så er det 64 dage, vi kan have liggende på tape, eller undskyld, på disk. Og så kan vi så altid lægge det ned på tape og gemme det i længere tid. Hvis vi kigger på applications, så har de resterende 448 snapshots allokeret til at kunne tage backup af Exchange og SQL osv., så vi har mulighed for at lave rigtig mange snapshots i løbet af en dag, altså hver kvarter, eventuelt kan man sige, have det her data liggende. Så der har vi altså 448 snapshots, eller hvis vi tager en gang om dagen, 448 dage, vi kan have liggende på short-term. Når vi går ind og kigger på, hvor ofte vi kan tage backup af data til disk, jamen som sagt kan vi gå helt ned til et kvarters mellemrum, hvor vi så synker vores logfiler over på DPM, og hvis det er med fil, så er det hver time, vi kan gå ned til. Vi har også mulighed for at lave short-term til tape, hvis det er det, der er mulighed for, og vi ikke vil lægge det på noget storage. Og vi har selvfølgelig også mulighed for at lægge det på tape. Tape, der har vi en retention-tid, der siger op til 99 år, kan vi gemme data. Så hvis vi laver en protection-gruppe, så kan vi sige, at vi har daglig backup, og det skal gemmes på tape i 3 uger, og hver den sidste søndag i måneden, jamen der ligger vi en måneds backup, og den skal gemmes et år. Og så har vi et års backup, som er den sidste søndag i året, og den gemmer vi så i 5, 10 eller hvor meget det nu år skal være år. Så på den måde er det vigtigt, at vi går ind og kigger på, jamen hvad skal vores retention tid være på vores data? Og det er det, som vi definerer i vores protection grupper. De forskellige workloads, som sagt SQL, jamen når vi går ind og definerer vores protection gruppe, så går vi ind og siger, jamen det her det er en SQL-server, og vi vil tage backup af de her databaser. DPM-serveren går til, eller DPM-agenten går sen ind og detekter og ser, jamen, hvordan er den her SQL sat op. Så hvis vi har noget med noget log-shipping, jamen, så har vi altså ikke mulighed for at lave det her inkrementelt backup, fordi det vil ikke være så godt for vores logfiler. Så der har vi altså kun mulighed for at lave det, der hedder express full. Men det går altså agenten selv ind og detekter, sådan så vi ikke ødelægger et eller andet i vores SQL. Installation. Det er også sådan, at hvis vi nu har en anden server, hvor at vi har nogle udviklere på, som ligger og laver en masse databaser, jamen så skal vi jo ikke ind og hver gang de har lavet en ny, og så sige, nu skal den her database også være med i vores backup. Så har vi altså mulighed for at sige, at den bare skal auto-selecte, det vil sige, at hver gang der kommer en ny database, jamen så bliver den en del af backup-sættet. Hvis vi kigger lidt på recover, jamen hvis vores database den af en eller anden årsag går ned, og vores logfiler er stadigvæk intakte, jamen så kan vi selvfølgelig restore databasen, og de her logfiler bliver så committed til databasen. Vi har også mulighed for at sige, jamen vi har taget backup hver kvarter, eller synke logfiler hver kvarter, men den her udvikler godt, at vi lige ruller tilbage til for halvanden time siden. Så kan vi altså mulighed for at sige på et bestemt tidspunkt, at sige, jamen den skal være restoret til det og det minuttal. Derudover så kan vi selvfølgelig tage backup eller restore til overskrive den eksisterende database eller til en anden lokation eller bare til et almindeligt filshare. Derudover har vi en recover agent, som vi sådan set kan give vores udviklere, sådan så at de selv kan gå ind og connecte til DBM-serveren, og vi har så foruddefineret, hvilket databaser og SQL-server de må tilgå. Og så kan de altså selv restore deres database. Så er man altså fri for hver gang, at telefonen ringer, og den her udvikler siger, kan du ikke lige for 17. gang restore den her database. Og så skal jeg have Brian på banen.
Ja, kan vi komme over på toren? Ups. Er vi friske her til morgen? Der var ikke for mange Morita ud til går. Ja. Nå. Her ser vi kontrollen på DPM. Her kan I se, at jeg har nogle få maskiner kørende i det her system. Ups, hvis jeg ellers skal styre min mus her, så kan jeg prøve at trække den her lidt ned. Nå, den vil ikke, som jeg er med. Men heroppe, der kan vi så sige, at vi kan prøve at lave en ny protection group for at gøre det på SQL. Fordi lige præcis SQL er jo så en af dem, jeg ikke har. Så lad os prøve at lave en ny protection group på SQL. New. Server. Herinde vælger vi, om det skal være en server og en klient. Jeg har så kun server at køre ned i mit miljø, så er det jo meget nemt. Så vælger jeg så en, det var en SQL-server, dem har jeg så et par stykker af, hvis jeg nu vælger at sige, at jeg vil have fat i den her. Det kræver selvfølgelig, at vi har deployeret agenten, så det regnede jeg ikke med, at jeg behøvede at vise jer, hvordan man deployerer agenten. Jo. Men når man deployerer agenten, kan man også bede om serveren skal restartes, eller den lige skal gøres manuelt. Fordi DPM-agenten er jo som sagt en filterdriver, der ligger mellem storage-systemet og Windows' måde at skrive ned i storage-systemet. Så derfor så kræver det for at installere DPM-agenten, så det ikke er installeret fra default af, at vi genstarter den. Læg nu mærke til, at nu tog jeg fat i den her server, hvor jeg havde deployeret en agent på, og med det samme kunne agenten se, når DPM-serveren startede med den, hov, der er en SQL-server på den her. Det var da meget pudsigt. Og når den så kigger på den, så kan den så også se alle de databaser, der er der. Og så her, som Kenny han sagde, så kan jeg gå ind og vælge, hvad for nogle databaser vil jeg have. Eller jeg kan også sætte den her, så tager den alle databaserne, og så er det jo så smart, så hvis DPA'erne, de har det jo med at, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der arbejder med DPA'er, men de har det med at lave nye databaser og slette dem igen og lave om i dem. Lige snart de gør det her, jamen så kommer de automatisk ind og ud og backupen. Udover det, så kan jeg så vælge her selvfølgelig give den et navn. Nu har jeg jo i mit miljø ikke noget tape, fordi den kører manuelt. Så jeg vælger det kun til disk. Så kan jeg vælge her, hvad skal min retention range være? Den går jeg ind og skruer på herop. Hernede kan jeg sige, hvornår skal jeg synkronisere, altså hvor ofte skal jeg tage de her snap. Og så kunne du så, som Kenneth han også sagde, hurtigt se, at den SQL-server, jeg satte op, den har ikke logshipping til en anden SQL-server. Fordi så havde jeg ikke fået den her mulighed. Jeg sætter den bare til hver 15. minut, og hvornår skal jeg tage en express fuld backup? Det skal jeg gøre en gang om dagen, så har jeg alle dataen, så jeg kan gå tilbage, sådan så jeg ikke skal starte med at gå tilbage til dag 1, og så rulle x antal dage frem for at restore min database. Nu skal jeg bare gå en dag tilbage, og så rulle de forskellige frem. Så er selvfølgelig, hvor meget space skal jeg bruge nede på mit storage-system. Lidt senere skal jeg godt, kan jeg godt, hvis vi får tid til det, vise jer, hvordan DPM bruger storage. Men DPM bruger det storage, vi fysisk attacher til maskinen. Og det kan selvfølgelig både være SAN og iSCSI og Direct Attached Storage. Og der skal den altså have fuld råderet ud over det her volume. Fordi den laver partitioner på det her volume, som, den kan, som I kan se her forneden. Den kan automatisk gøre dem større og mindre, de her volumes, i forhold til, at vi har en protection group måske vokser, og en anden ikke vokser så meget, så kan den tage lidt plads over for den ene og give noget mere til den anden. Eller hvis man pludselig adder mere storage til sin DPM-server. Så kan jeg sige her, hvornår skal den så starte den her replika? Eller skal den gøre det manuelt? Jeg kan faktisk også sætte den til at gøre det, fra at jeg har en kopi herovre, sammenlignet lige med det, jeg har herovre, med det, der ligger derovre, og så tager den kun ændringerne. For hvis jeg nu har sat den her SQL-server ned i Uganda, hvor jeg kun har sådan en vejret linje, der går via, ja, det behøver vi ikke nævne om, men det går jo ikke så ofte jo, så kunne det godt være, at de skulle shippe en kopi op til mig på disk, hvor jeg så kunne sammenligne dataene med. Så vi skulle flytte hele databasen op. Så kan jeg sørge for, at der bliver kørt en consistency check, så vi lige tjekker på, at det kører ordentligt. Og det samme kan vi faktisk også gøre, hvis vi satte op på Exchange Server her, så kan vi køre det der ESET Util Tool. Hvis man installerer det på DPM-serveren, så kan den faktisk tjekke Exchange Server-databasen over på DPM-serveren og fortælle Exchange Serveren, at din database er intakt, der er ingen fejl i den, så Exchange Serveren ikke skal bruge ressourcer på det. Og som sidst, så kan jeg så sige, summer og sætte op, det er alle de her databaser, du har valgt, og vil du så starte den? Det vil jeg så ikke i mit demo-miljø, for jeg behøver ikke tage backup af de her databaser, så jeg er ked af, at jeg ejecter ud af det igen. Men det var så simpelt at lave en exchange, en gruppe. Og når jeg har lavet en gruppe, så kan jeg jo så altid bagefter gå ind og ændre på den. Jeg kan også, når jeg har lavet en gruppe, klikke på den her, så kan jeg forhåbentlig, når min mus den svarer, få lov til at modificere noget på den. Tak. Så her kan jeg gå op og modificere. Altså de eksisterende protection groups, jeg har lavet, og når jeg har den, så på et eller andet tidspunkt svarer, for jeg har klikket på at modificere den. Nu har jeg så prøvet at trykke to gange. Så kan I se her, nu kan jeg så tage og lægge nye server eller nye klienter ind i en protection group, jeg allerede har eksisterende, og så kan jeg gå ind og ændre på de settings, jeg har lavet ind i min protection group. Så det er så simpelt, vi bruger de her tools i protection groups. Nogle spørgsmål til protection groups? Vi skal nok komme lidt tilbage til nogle af de andre workloads. Nej? Så går vi videre igen. Kan vi komme over på etteren igen?
Lige præcis som Brian siger, det her med, at Microsoft eller DBM lægger data ned på storage, det er også en af de, kan man sige, ting, som det måske bliver kritiseret lidt for, det er, at det er rigtig glad for at bruge noget storage, men kan man sige, at det er der også andre programmer, som godt kan lide. Når vi kigger på Hyper-V, så kan vi tage backup af vores host, det vil sige, at vi installerer en agent på Hyper-V-hosten, og igennem den har vi så mulighed for at tage backup af vores virtuelle maskiner, altså vores VOD-filer. Og det er selvfølgelig første gang, der skal den selvfølgelig have en tro kopi af hele VOD-filen. Men efterfølgende der er det altså inkrementelt for ever, det vil sige, de ændringer, der er sket på VOD-filen, er kun de ting, der skal føres over på DPM-serveren. Og så har vi mulighed for at restore selvfølgelig hele den virtuelle maskine derefter. Det er også sådan, at Windows, eller DPM, når den begynder at lave backup af en virtuel maskine, så fortæller den det lige den her virtuelle maskine, at nu er jeg så i gang med at tage backup af dig, eller jeg vil tage backup af dig. Så hvis der er nogen VS-writer på den her, som for eksempel, der var en SQL-server, jamen så vil den writer blive informeret om, at nu skal der tages backup, så vi får en consistent, kan man sige, VOD-fil, så vi også kan restore senere hen og bruge til noget. Så på den måde, der har vi mulighed for også at have en kopi af en VOD-fil, som for eksempel kunne køre Linux. Så vi kan sådan set også tage backup af Linux-maskiner, hvis det er sådan en virtuel maskine. Derudover så forstår den selvfølgelig de forskellige cluster, det vil sige, hvis vi har et cluster shared volume, jamen så selvom det her VOD-fil eller virtuel maskine flytter over på en anden host, jamen så er det ikke sådan, at lige pludselig vores backups protection group skal laves om, så ved DPM, altså at nu er den her virtuelle maskine flyttet over på en anden host, og det er den, der, kan man sige, holder den. Ja? Ja. Hvis det er på et cluster, nej, så kan den ikke. Undskyld, ja. Spørgsmålet var, at hvis man nu flytter den virtuelle maskine fra et cluster over til et andet cluster, så skal maskinen, eller så skal, kan man sige, så kan den automatisk ikke finde ud af, at nu er den her virtuelle maskine flyttet over på et andet kloster. Men hvis du på det kloster har installeret DPM og sagt, at den skal autodetekte nye VM'er, så vil den selvfølgelig blive med at tage backup af den. Så svaret er både ja og nej. Det kommer lidt andet. Men ikke automatisk. Du skal gå ind og sige, at enten skal, hvis den står så autodetektet, eller så skal du gå ind og konfigurere protection-gruppen til det kloster. Jeg ved ikke, Brian, ved du
er helt enig? Det er en af de nye features, der kommer i ESP1. Det er nemlig det her med, at i ESP1 og DPM er det her med, at den kan følge den her rundt. Så hvis det er på den samme DPM, så er lige meget, hvor du flytter den hen, så siger den, at jeg har en af den. Men lige nu kan du så ikke lave det. Så problemet er der ikke lige nu, fordi du kan ikke lige nu gøre det. Fordi DPM i dag kan ikke tage backup på 2012, før ESP1 kommer.
Ja, så det er... Tak, Brian. Og det er klart, at hvis vi nu har to DPM-server, og den ene DPM-server tager backup af den ene Hyper-V-kloster, og den anden DPM-server af den anden, jamen så kan det selvfølgelig ikke, fordi så ligger data jo på to forskellige, men åbenbart med Service Pack 1, jamen så kan den godt detekte, at det her har været backet op, den her virtuelle maskine, bare på det andet kloster. Vi har også mulighed for, at hvis vi nu tager backup af en filserver via Hyper-V-hosten, jamen, hvis vi skal restore en fil, så skal vi altså ikke ned og først restore hele VOD, den virtuelle maskine, for at pille den her enkelte fil ud. Så kan vi altså direkte fra DPM dykke ned i den her VOD-fil og finde den her fil og restore den. Derudover så, som sagt, autodetekter, hvis der er, at der kommer nye VM'er på vores Hyper-V-host. Det er duplikering, ja. Det er sådan, at i server 2012, der har man jo mulighed for på sin filserver eller et andet, at enable det dup. Med Service Pack 1, der kan DPM understøtte det her. Det vil sige, hvis vi har en anden Virtual Machine Manager, hvor vi har et eller andet library, hvor vi har alle vores VOD'er og andre ting, og vi enabler det dup på den, så kommer det til at fylde noget mindre. Det forstår Microsoft DPM med Service Pack 1 godt. Det vil sige, at data over på DPM-serveren fylder det samme eller mindre. Så det er ikke sådan, at lige pludselig ekspander det, fordi den ikke forstår, at det her data det er egentlig DDUP. Men man kan ikke enable DDUP på de volumes, som DPM bruger. Men på den anden måde, hvis vi tager backup af en Windows 2003-server, fin server, hvor DDUP ikke eksisterer, så over på det volume, skjulte volume, som DPM-serveren laver, kan vi altså ikke enable DDUP, så det kommer til at fylde mindre. Var det svar nok?
Dog er der support for, hvis det storage-system, du har nedunder, understøtter DDUP sammen med DPM. Altså, hvis det gør det sammen med Windows, så får du DDUP på det volume, hvor DPM lægger sin data. Nej.
Ja. Ja. SharePoint. Der er Microsoft DPM faktisk også rimelig unikt i forhold til den måde, som ikke så meget den måde, vi tager backup, men især den måde, man kan restore på. Det er sådan, at hvis vi tager backup af vores SQL eller vores SharePoint farm, jamen, så tager den altså backup af alle de forskellige komponenter, der er i SharePoint farmen. Så det vi gør, det er, at vi ude på vores frontend server kører nogle PowerShell script kommandoer, og så kan vi inden for DPM connecte til den her frontend server, og så vil vi kunne med et museklik, et hak, beskytte hele vores farm. Der skal selvfølgelig være en DPM-agent på alle vores SQL-server, der nu er i den her farm, eller SharePoint-server, applikationsserverne, og de frontend-server, der er. Går vi ind og tilføjer en ny webserver til vores farm, jamen så detekter agenten selv, at den her er med i vores konfiguration af vores SharePoint-farm, og så bliver der altså også taget backup af den. Eller at vi lige pludselig lægger en ny database over på en anden SQL-server, jamen så kommer den også automatisk med i vores beskyttelse af vores SharePoint. Når vi kigger på recovery, jamen så har vi mulighed for at recover et enkelt item fra vores SharePoint, uden at skulle restore hele SharePoint-farmen for at hive det her data ud. Det kommer Brian også til at vise lige om lidt i vores demo. Så i 2010, så kom det her med, at man ikke behøvede et SharePoint Recovery Farm. Det var sådan i 2007, at der skulle man altså have en SharePoint server, hvor vi restorede vores data over på, og så derudfra kunne vi hive det her data ud af vores SharePoint, som nu skulle restores. I 2010, der kunne man dykke direkte ned i databasen på selve det data, der lå på DPM-serveren, og fiske tingene ud. Dog krævede det lidt mere tid, fordi den skulle restore nogle større databasen. I 2012, der kan den altså dykke ned i databasen direkte og restore dokumentet. Så derfor, som sagt, kan vi restore et dokument i løbet af meget kort tid. Og det har du en lille demo for, Brian.
Kan vi switche over på Toren? Skal vi se, om vi kan få det til at virke herovre? Jeg kunne få min mus til at virke her i systemet. Vi starter lige med at gå ind på SharePoint-sitet, inden vi kigger på, hvordan det er backet op. På det her er mit lille eget SharePoint-site, jeg har sat op, så det er ikke noget særligt avanceret. Og jeg ved godt, man kan jo gøre det her ind i SharePoint, så det er jo bare for, i stedet for at jeg installerer en applikation eller lave mere, så tager jeg bare et dokument herinde i SharePoint, og så sletter jeg dokumentet. Og ja, jeg ved godt, det ligger recyclable jo, men nu skal vi jo vise, hvordan det virker med backuppen. Så det var den nemme måde at gøre det på. Det var så jeg prøvede at delete det her dokument. Det var da utroligt. Prøv så at delete nu. Ja tak, det var det jeg ville. Der er lidt slack på til min server. Jeg er ked af, den står altså i Redmond, så skulle den meget gerne have slettet mit dokument. Det hjælper ikke noget, jeg restore dokumentet, hvis ikke det er blevet slettet, jo. Men herinde kan vi se, at protection gruppen er SharePoint, lavet på samme måde. Så jeg har en protection group herinde i SharePoint, Den kan jeg selvfølgelig gå ind og modificere. Fuldstændig det samme. Og herinde kan jeg så gå ind og adde min andre SharePoint-server. Når jeg har sat det her op, hvis jeg propper nye server ind i min farm, og der er en DPM-agent på, så kommer jeg automatisk med ind i, hvis de er medlem af den her farm. Så der er jo ikke noget forskel i forhold til det, vi så lige før. Nu skulle vi bare se, nu har jeg slettet dokumentet, ikke? Så hvis jeg skal recover dokumentet, så vælger jeg den her fanblad hernede, hvor jeg kan recover. Det smarte hernede, når jeg skal recover, det er et, jeg kan selvfølgelig gå op og browse mig efter, hvor er det henne, i hvad for en protection group det er i, jeg vil recover i. Jeg kunne for eksempel gå ned i min SharePoint farm, og så kunne jeg søge efter de ting, jeg gerne vil ned og recover. Hvis I lægger mærke til det hernede, når jeg klikker på nogle af tingene, kan I se, at det er ligesom highlightet hernede datoerne. Min retention range er sat til 5 dage, så jeg har jo kun 5 dage på disken her. Så det er altså der, hvor det er highlightet med bold op, det er de dage, der er nogle data på. Men nu, når jeg skal finde noget på en SharePoint eller på nogle af de andre, så kunne det jo også være, at jeg kunne bruge den her search-mulighed, der er indbygget, fordi alle dataene bliver gemt. Selve indekset til dataen er gemt i en SQL-database, og så er dataen gemt nede på disken. I den her SQL-database, nu har jeg så været så venlig at gøre det i forvejen, kan jeg gå op og vælge, hvad er det for en farm, hvad er det for et dokument. Nu kan jeg bare vælge farmen igen. Skrive, hvad er det for et dokument, jeg gerne vil søge på, hvis jeg skal se mit keyboard her. Så søger jeg på noget, der hedder DocX, fordi jeg ved, at jeg har en masse DocX-dokumenter liggende op på den her farm her. Nå, der ligger mange af dem, men jeg vil gerne søge restore det, der lå nede på den her demo, jeg har lavet hernede, demofarm. Hedde det ikke 3, den jeg lige havde rodet med? Hvad dato skal vi tage den fra? Skal vi bare tage den fra den 29. Så prøver vi at klikke på den 29. Så siger jeg recover. Recover jeg dokumentet. Så skal jeg lige specificere nogle ting for at recover det her. Hvad vil jeg gøre det til en alternativ site eller til original site? Nu gør vi bare original site, så er det lidt nemmere, for jeg har kun en SharePoint site. Vil jeg recover uden en farm, eller vil jeg recover med en farm? Det er lidt alt efter, hvad det er. Fordi hvis man skal gå fra en farm til en anden farm, så bliver man nødt til at have en recovery farm for at gøre det, for man kan ikke recover direkte over en, fra en farm til en anden farm. Så skal man over en recovery farm for at gøre det. Men jeg recover bare til den originale farm. Derfra så skal jeg lige have en SQL-database, jeg kan lege lidt med. Og igen så siger DPM, jeg skal lige dobbelttjekke, at der er en SQL-database på den her server, hvor jeg skal bruge et space til at finde rundt i, hvad er det for nogle informationer, der er omkring det her dokument. Alt det her kunne jeg selvfølgelig bare lave i et kommandolinje, som er baseret i. Der var nogen, der var vågnet over, så der var ikke... Du fik ikke mange Moritos i går. Det er nemlig rigtigt, fordi alt, hvad vi gør herinde i konsollen, det kan vi altså også gøre i PowerShell-kommandoer. Så går det jo væsentligt hurtigere at gøre tingene jo. Så nu vælger jeg databaseserveren herover og siger, at jeg vil recover den via den databaseserver. Hvor skal mine temporary filer lige ligges over på den her server? Så ser den lige, hvad er der for nogle drev over på serveren derover, så ligger jeg det bare ned i C og i temp. Sådan så dataen ikke ligger og fylder op bagefter. Det skal jeg altså lige fortælle, fordi sådan, så jeg ikke får ødelagt, hvad jeg ellers har. Hvad for en frontend server har du tænkt dig at bruge i forhold til den her farm? Jamen, der bruger vi den her frontend server, så jeg har kun én server, det er den samme. Så det er et svært valg at tage. Men sådan er det jo i demoer, så behøver det ikke være så avanceret her. Så de der 20 sekunder, han sagde lige før, det kan jeg godt se. Der skal man være rimelig hurtig på tasterne for at klare det på 20 sekunder. Ikke? Men med en PowerShell-kommando, så kan man godt gøre det på 20 sekunder. Det er nok ikke inkluderet i, at vi lige skal vente på, den svarer herovre. Hvor skal den ligge dataerne over på min frontend server? Og jeg gør det samme ned i et temp-katalog, så jeg altid kan slette ned i mit temp-katalog og så sige next. Hvad med sikkerhed? Skal det applies, eller skal sikkerhed blive som det er derovre, hvor jeg prøver at recover? Vi applyer bare de samme sikkerhed igen. Hvis jeg har et SAN-based recovery, så kan jeg altså gøre det her via, hvis jeg har et SAN, som understøtter VSS snapshotting sammen med Windows, og det er jo supporteret i DPM, og så er det store mængder, så kan jeg faktisk recover direkte via SAN. Så kan jeg bruge de snap, der ligger nede på SAN'et, til at recover dataene med. Så i stedet for, at jeg bruger DPM's serverens egen diske, så bruger jeg faktisk den kapacitet, der er nede i SAN'et, til at gøre det med. Jeg kan også sende en e-mail til nogen, hvis de skal have en mail om, at nu er dit dokument recover, og så er jeg sat op. Det tog kun 20 sekunder, kunne I godt se. Ikke? Nå, men nu har jeg i hvert fald bedt den om at recover det. Så kan vi jo så se, om dokumentet så kommer på et eller andet tidspunkt over på serveren herovre. Det tager mindre end 20 sekunder. Det gjorde det så ikke, vel? Nå, jeg trykker bare F5 en gang mere. Altså, vi kan jo lige så godt varme op til den næste session, jo. Der skal vi lave masser af demoer, så Murphy, han kan jo altid forhåbentlig komme i den her session, og ikke i den næste. Vi prøver igen. Men lige om et øjeblik, så burde det der dokument være recovered tilbage til serveren. Nå, vi kører bare videre igen, så kan vi se, om den er kommet retur om et øjeblik. Recovered dokument uden for SharePoint. Nej, den mulighed fik vi ikke umiddelbart.
Ikke meget bekendt, nej.
Nej. Fordi problemet er, så er det med rettigheder og alt sådan noget, det forsvinder jo ligesom lidt væk, jo. Fordi det smarte med SharePoint er kontra, når vi sætter rettigheder på, det er jo en af de gode ting at bruge SharePoint til. Det er jo det at bruge det her produkt, vi har, som er super skjult, men super sikkert i Windows Server, der hedder RMS, Rights Management Services. Ulempen med Rights Management Service er, at brugeren skal selv sidde og sætte de her rettigheder på et dokument. Så hver gang man vil have nogle rettigheder på et dokument, så skal brugeren selv sidde og sætte det. Men hvis man bruger et SharePoint-site, så kan man faktisk sige, at den her dokumentfolder, der kan man putte de her rettigheder på dokumentet. Så det er automatisk, hver gang brugeren lægger et dokument ned, giver den rettigheden på. Men vi kan kun restore tilbage til det, eller til et alternativ site. Vi kan ikke restore direkte tilbage til en fil-lokation. Dog kan vi, hvis vi har et tape, tage og recover det ud på et tape. Kom så med mit dokument. Nå, kan du bare videre, så kigger jeg på det.
Var det det rigtige dokument, du...
Ja, det kan godt være, det var et andet dokument, jeg fik restored, ja.
Nu prøver jeg jo at redde dig lidt her.
Ja, tak skal du have.
Men jeg tror også, de 20 sekunder, det her, eller det, der stod i sliden, det var mere det her med, at ikke så meget det her med at gå igennem selve wizarden, men det er, når man starter backuppen, jamen, så begynder den så at restore det her noget hurtigere end i 2010, hvor den skulle restore mere data for at kunne genskabe det her dokument. Så det er ikke, hvor hurtigt Brian han var til at gå igennem wizarden. Kan vi komme over på etteren? Exchange. Jamen, vi har selvfølgelig mulighed for at tage backup af vores forskellige Exchange og de forskellige cluster-versioner, der var i 2007. Og selvfølgelig DRG i 2010 og den kommende Exchange-version. Når vi går ind og kigger på selve DRG og kan man sige, de forskellige cluster-funktioner, der er, jamen, så selvom en database skifter kan man sige, aktivitetsserver, hvor den er aktiv, jamen, så går det ikke ind og ødelægger et eller andet med backuppen i forhold til Exchange, i forhold til DPM. For når man så går ind og sætter det op, som vi viser på en af de næste slide, jamen så tager DBM sådan set ikke højde for, hvilken af databaserne, eller hvor databasen er aktiv. Når vi går ind og kigger på, som Brian også nævnte det her med ESC-util, jamen så kan man lægge de her ned på DBM-serveren, og når den så begynder at tage backup, så i stedet for at det foregår ude på Exchange-serveren, jamen så foregår det altså på DBM-serveren det her med at tjekke af databasen under backuppen. Så der kan man flytte noget af det her load fra Exchange-serveren. Når vi kigger på recover, så kan vi selvfølgelig recover en helt storage group, vi kan restore en hel database, og vi kan restore en enkel mailbox. Og så er der nogen, der siger, jamen, kan du så tage en enkel mail og restore direkte ned i Exchange? Nej, det kan man ikke. Fordi DBM-teamet går ikke ind og laver nogle nye måder at hverken tage backup eller restore data i de forskellige workloads. Det lægger de fuldstændig ud til dem, som laver det, altså Exchange-teamet. Og Exchange-teamet siger jo, jamen, når du skal restore en mailbox, jamen, så restore du databasen til en recovery storage group, og så kan du derefter gå ind og sige, jamen, du vil gerne restore den her mailbox med de her data fra en eller anden bestemt tid, eller med en eller bestemt subject, eller hvad det nu er. Så nej, man kan ikke restore direkte fra DBM en enkelt mail. Jamen, det kommer, hvis Exchange-teamet på et eller andet tidspunkt siger, jamen, nu kan vi gøre det. Spørgsmålet er, hvornår kommer det, og årsagen til, at det er derfor, vi ikke vælger det. Så vil jeg sige, at i dag i Exchange, der går man for det meste ind og siger, jamen, når brugeren sletter en mail, så ligger det et eller andet antal dage, før det bliver slettet. Det samme med en mailbox. Så hvor tit vi skal ud og restore en enkelt mail, er sådan set blevet mindre, fordi storageplads koster mindre, og vi kan bare sætte retention-tiden op på, hvornår en enkelt mail egentlig bliver slettet i databasen. Så de fleste gange, hvor man siger, at vi skal ind og restore landet, så er det jo fordi databasen er korrupt af en eller anden årsag. Eller selvfølgelig er det en eller anden, der kommer og siger, at vi skal restore den her mailbox, som er et eller andet antal år gammel eller måneder gammel. Så er det klart, så er vi nødt til at gøre det. Men ja, så skal vi bruge noget mere tid på det. Men det er Exchange-teamet, der fortæller, eller SQL-teamet, som fortæller, hvordan tingene skal tages back op af, og hvordan man skal restore. Så længere var den ikke. Angående DAG, så kunne vi for eksempel have her, hvor vi havde et DAG-klodser på tre noder. Og i det primære site, hvor vi har alle vores brugere, der har vi to server, hvor vores databaser ligger på. Og her der har vi vores primære DBM-server. Den går kun ind og laver det, der hedder en copy. Det vil sige, den trunkerer ikke logfiler eller noget som helst andet. Den tager bare en backup, altså en copy af databasen og logfiler. Ude i vores disaster recovery site, hvor vi har vores sekundære DBM-server, og også har en kopi af vores databaser. Det her, vi går ind og så for eksempel laver en fuld copy af vores database. Det vil sige, det er her, hvor vi trunkerer logfilerne og så videre, og kan man sige, belaster Exchange-serveren. Så der er der de muligheder, vi har mulighed for at sætte op via backup via DBM og DAG. Nogle spørgsmål der? Så har Brian en...
Kan vi switche over til Toren igen? Se, det var godt, du reddede mig før, Kenneth, jo, fordi selvfølgelig havde den jo restored dokumentet, men det var bare det forkerte dokument, jeg prøvede at restore jo. Så nu kan I se, den har restored dokumentet. Hvis jeg lige går ind og folder op, så kan I se det andet dokument. Det der, det var 2.54, det blev restored. Prøv at se, den er 2.57. Det er den demo, jeg stod og lavede før. Det var jo det her dokument, jeg restored til jer. Så, ja, okay, det kan gå lidt stærkt en gang. Så de alle sammen hedder det samme jo. Så vi fik altså restored vores dokument. Protection. Ja, det er fordi, det er jo system, der har restored dokumentet. Nej, fordi det sagde jeg nej tak til. Men du kunne sige, du kunne få rettigheden med tilbage. Der var de to muligheder, når du restored. Jo. Men det var på RMS. Det var med rettighederne, om de kom tilbage igen. Når man restore dokument, der har man to muligheder. Enten man kan lade SharePoint blive, eller man kan sætte de rettigheder, når man sidder tilbage. Og der satte jeg den til, at den satte systemrettigheden tilbage, i stedet for at lade det original rettighed være. Det andet, jeg talte om før, det var RMS. Det er på, eller på dokumentfolderen, man kan sætte derop. Svarede det på det spørgsmål? Exchange-serveren heroppe, der havde vi den her protection group op. Så vil jeg lige vise, når vi modificerer den, det her med dark, hvordan vi supporterer det ind i det. Det samme med her, hvis jeg går ned og siger, at nu har jeg ikke flere Exchange-server, så jeg tager kun den ene Exchange-server. Short term. Får jeg ikke lov til at gøre noget? Her var den. Specificeret dark protection. Så det går man altså ind og specificerer også, hvad er det for nogle server, jeg kan gøre det her dark imellem på min Exchange-server. Og så igen, short-term goal, attention range, hver 15. minut, og her har vi sat den til en gang om dagen, så har vi express fuld. Og igen, det samme med, hvis vi vil, så kan vi selvfølgelig også sige consistency check hernede, hvis vi vil det. Og så har vi modificeret den, vi har så ikke gjort noget. Og igen, hvis jeg vil recover fra Exchange-serveren, et, jeg kan gå ned og søge rundt på de ting, jeg vil recover op for Exchange-serveren, ved at gå op i min protection group, gå ned og klik i, hvad er det for nogle databaser, men nu har jeg ikke så mange mailboxes op og restore. Så hvis jeg nu klikker på administrator for eksempel, hvad har jeg af data på administrator, der har jeg så ikke så mange, ellers er det fordi, vi lige skal bladre en måned tilbage. Så kan I se her, jeg har 5 dage tilbage. Men igen, det smarte er her, at jeg går ind og gør det for Exchange mailbox her. Så her kan jeg gå ind og søge på alias eller displaynavn og så sige, hvad er datoen. Så nu bare, jeg synes nok, jeg havde en, der hed noget med administrator. Så det er jo den nemme måde at finde det, i stedet for at sidde og browse ind til det, og så simpelthen bare søge på dataerne, fordi dataerne er jo gennem en SQL-database. Men igen, som Kenneth sagde, vi kan kun restore mailboxen. Vi kan ikke restore single item i Exchange, fordi det er ikke supporteret for Exchange-gruppen. Nogle spørgsmål til Exchange Backup? Ja. Nej. Hvad tænker du på, hvis jeg restore? Ja, spørgsmålet er, når jeg restore, tager jeg så en fuld database tilbage?
Ja, det gør du sådan set, for det tidspunkt af, at du har sat, lad os nu sige, at du vil restore en mailbox, som er en uge gammel. Jamen, så går du ind og vælger, som sagt, i det her og siger, jamen, det er den her mailbox for den uge. Og så skal den have restored databasen og de logfiler, der hører med. Ja. Så det er ikke kun det delmængde, hvor den kan se, her der er, hvor mailboxen ligger i. Var det svar?
Og typisk laver man også på en exchange server en restore database, hvor man kan restore over i hver gang, ikke? Fordi så kan man sidde i PowerShell og finde den mail, han vil have, og sende den retur til ham, ikke? Ja. Kan vi switche over til toeren igen? Etter.
Men angående Exchange og sådan nogle ting, det her med, at man har meget, meget, meget store databaser, altså i Exchange har mulighed for at granulere med, at man siger, at man har flere databaser, så man gør dem noget mindre, så er de hurtigere at restore. Men svaret til, at man skal restore hele databasen, det er ikke kun delmængder af den. Ja, spørgsmål?
Jeg har læst i nogle best practice guides omkring Exchange database design. De skriver, at hvis din data ligger på sagen, så kan du lave databaserne op til 2 terabyte eller sådan noget. Og det strider netop mod det her, synes jeg. Jeg vil ikke selv gøre det, jo.
Spørgsmålet var, at der er nogle best practice guides, som siger, at man kan database op til 2 terabyte og sådan nogle ting. Og det er jo også fuldstændig rigtigt, at hvis man nu har meget, meget store exchange-organisationer, jamen, så kan man have det op til så store. Men man skal jo altid kigge på og sige, jamen, hvis nu forretningen siger, jamen, vi skal have kun restore en exchange-database, fordi her der får vi alle vores, kan man sige, forretningsting ind, fordi vi har jo også hørt før, at exchange, jamen, det er jo bare et mailsystem. Nej, det er faktisk også en af vores ret kritiske applikationer. Jamen, så nytter jo ikke noget, at vi har en database, som er 2 terabyte stor, som tager et eller andet antal timer at restore, hvis vi skal have den her op og køre inden for måske en time. Så er jeg nødt til at tage enten de mailbox, som har vedrør, kan man sige, vores forretningskritiske applikationer, og sige, jamen, så laver vi en database til dem, flytter dem derover i, og holder den nede på et rimeligt lille niveau, størrelse, så vi hurtigt kan lave noget restore. Så det igen, altså, et designspørgsmål. Var det svar? Som sagt, snakkede jeg også lidt tidligere om at det her med backup af vores klienter. Og så kan man sige, at man er det ikke brugerens eget ansvar, og det skal bare ligge på en fin server og et share og sådan nogle ting. Men vi kender alle det her med, at en eller anden bruger kommer og siger, at jeg havde altså et meget vigtigt dokument, jeg sad og arbejdede på i går aftes, eller jeg har arbejdet på i flere dage, og nu min maskine er altså død. Det er bare ærgerligt, eller vi kan hjælpe ham med at installere sådan en DPM-agent. Det, den gør, det er, at vi har mulighed for fra central hold at definere en policy, som går ind og siger, jamen, vi skal tage backup af My Document og desktopen, fordi alle ligger jo deres filer, som de er i gang med på desktopen. Men temporary data, internetfile gider vi ikke tage backup af og forskellige andre ting. Og så har vi mulighed for at sige til brugeren, jamen du kan også selv gå ind og vælge og sige, jamen du vil også godt have backupet den her mappe, eller hvad det nu er. Vi har også mulighed for at sige, jamen vi overlader ikke til brugerne at tilføje nogen ting. Det er kun os, der bestemmer, hvad der skal tages backup af på de her klienter. Og der, når kan man sige, agenten kører, jamen hvis den ikke har fat i DPM-serveren, fordi brugerne er ude og på vejen, jamen sidder til et andet møde, jamen så laver den bare en backup til lokal disk. Og der har brugeren så senere mulighed for at recover fra den her backup, eller det her snapshot, fra lokalt. Hvis den selvfølgelig har fat i DPM-serveren, jamen så ligger den selvfølgelig det på DPM-serveren. Så vi har mulighed for at restore filer direkte fra vores lokale storage på vores laptop, hvis vi ikke har fat i DPM-serveren. Sådan som det ser ud, når vi laver vores protection group, det er, at vi som sagt her har mulighed for at sige, jamen vi vil bare tage backup af My Document, eller desktopen, eller hvad vi nu ikke vil, altså i temporary internet files, og vi har mulighed for at sætte det her lille hak med, at vi tillader, at brugeren også kan gå ind og modificere i det her. Han har ikke mulighed for at fjerne de ting, som vi har sagt, skal enten være included eller excluded, men han kan tilføje ting. Og vi har mulighed for at sige, at der er nogle bestemte filtyper, vi ikke vil have med. Det her kunne være rigtig også godt, hvis det var, at vi siger, jamen, vi skal have deployet Windows 8, men vi har en masse desktop derude, eller hvad hedder laptop derude, hvor der ligger data på. Jamen, når brugeren får den nye maskine, eller vi har lagt nyt image på, jamen, så kan brugeren tilkoble sig DPM-serveren og hente sine data ned igen. Så Det er faktisk en ret fed lille agent, og hvis man har e-kald, så er det med i Windows-licensen. En gang til. Det skal jeg lige have igen. Det er rigtigt. Man kan selvfølgelig godt i opgraderingshalløjse lave scenarier, hvor man får backet op sine data, og så derefterfølgende kan restore. Men også i, kan man sige, i daglig øje med, at brugeren selv har mulighed for at gå ind og lave noget restore af sine filer. Var det svaret nok? En gang til? Vanforbrug. Jamen det er klart, at en bruger, som laver mange dokumenter på sin laptop, jamen der har vi selvfølgelig en eller anden form for båndbredde, når data skal overføres. Det samme med, hvis vi har nogle server over en WAN-forbindelse. Men der har man altså mulighed for at gå ind og sætte på, hvor meget båndbredde vi vil bruge, for eksempel i dagstimer. Og så siger jeg, her der vil jeg altså kun tillade agenten at bruge et eller andet antal kilobyte i båndbredde. Og uden for arbejdstid, jamen der kan den bare have fuld skrue eller et andet begrænset load. Så det er en mulighed for at gå ind og konfigurere på hver enkelt server. Ikke endnu. Undskyld, spørgsmålet var, om man kunne lægge det på Windows 8 phone. Og der er mit svar, at det kan man ikke. I hvert fald ikke endnu, men... Jeg ved jo aldrig, om der ikke skulle komme en agent der til os. Men eksempelvis heroppe illustreret er, at vi har lavet en policy, hvor at brugeren bliver notificeret, hvis der går mere end 14 dage, og han ikke har været på netværket. Den første dag, der sidder han i flyveren, og der bliver taget backup af hans maskine kl. 8. Og lidt senere, jamen, dagen efter, sidder han til et møde, og der kører også en lokal backup. Så går der et par dage, og han på et tidspunkt kommer ind, hvor han har noget netværksforbindelse. Og det her er selvfølgelig enten, at vi har noget VPN-forbindelse eller direct access, så vi har mulighed for at connecte til vores DPM-server. Og vores backup bliver rullet ind på DPM-serveren, sådan så at vi har en kopi inde på vores server. Counteren bliver reset, og brugeren har igen 14 dage før, han bliver notificeret om, at nu er det altså på tide, at du lige connecter til dit corporate netværk og får synkroniseret din backup derind til. Der findes en lille indgang til det, og hvor vi kan hurtigt se, om hvornår den har taget backup, og hvornår næste skedulering er af vores backup. Vi har selvfølgelig også mulighed for at åbne den her lille klient, sådan så vi, hvis vi sidder og arbejder og siger, at vi skal lige på fart, men vi vil egentlig godt lige have en synkronisering mod vores DPM-server, så vi går lige ind og siger, synkronisere nu, og så har vi backup inde på vores server. Vi har selvfølgelig også mulighed for at åbne agenten, og så selv, hvis vi har rettighed til det, gå ind og tilføje ting, som skal være med i vores backup. Ja?
Det der, er det kun i desktop-agenten, eller er det samme agent på serveren?
Spørgsmålet var, om det er kun på agenten, eller klienterne. Det her interface er kun på klienterne, men det er samme agent. Det vil sige, at der er ikke forskel på, hvad for en agent vi ruller ud. Den eneste forskel, der er en 32-bit og en 64-bit. Så det er den samme agent, vi ruller ud til server, klienter, uanset hvilken workload, der ligger på. Og vi har selvfølgelig mulighed for at åbne og gå ind og lave en recover af vores data herinde fra vores klient. De her forskellige disaster recovery solutions, vi har mulighed for at sætte vores DPM'er op, sådan så at hvis vi er ude for det her uheld, at der står vand i kælderen, eller et eller andet, når vi møder om morgenen, jamen... Der har vi forskellige scenarier, og et af dem kunne være, at vi havde et datacenter, hvor vi selvfølgelig tager noget backup, og vi har et sekundært site, hvor vi har valgt at sige, at det data, der ligger på vores primære DPM-server, vil vi gerne have en kopi ud på vores sekundære. Så kommer der et lille nedbrud, eller et disaster recovery, eller et scenarie, hvor vi skal have restored vores data. Og... ude på vores sekundære site, hvor vi har en tro kopi af al vores data, jamen der skal vi selvfølgelig have nogle server i luften via noget Hyper-V. Og når vi har gjort det, jamen så har vi mulighed for inden for vores sekundære DPM-server at begynde at restore vores data. Så vi hurtigt kan genskabe vores miljø ude på vores sekundære site. Og vi er i luften igen. Det næste, der så sker, det er jo, at vi forhåbentlig får tømt kælderen for vand og får nye servere ind og hvad der nu skal til, og vi får installeret vores DPM-server. Så vil det være rart, at vi hurtigt kunne få vores forretningskritiske applikationer op at køre der. Så der kan vi simpelthen derindefra sige, jamen vi har en SQL-database, vi gerne vil hurtigt op at køre. Vi har for eksempel et mailsystem, vi hurtigt vil op at køre, og det kan vi altså restore direkte fra vores sekundære DPM-server ind til vores primære site. Når vi så har gjort det, jamen så kan vi mere i ro og mag sidde og sige, jamen nu restore vi alt det andet data, vi har på vores primære DPM-server, over på vores primære DPM-server, og så derudfra kan begynde at restore vores andre ting, som fil-server eller hvad det nu er, i lidt mere rolige omgivelser. For nu har vi ikke, som sagt, chefen på nakken. Et andet scenarie kunne selvfølgelig være, at vores primære DPM-server brager ned. Det kan være en hardwarefejl, sådan så at der går i hvert fald lige på dage, før vi får den her nye RAID-controller, så vi kan komme i gang igen. Men så er det ikke så godt, at vores forretningskritiske applikationer ikke bliver taget backup af. Men fordi vi har vores sekundære DPM-server, så kender den i forhold til skedulering af de her partition-grupper på vores primære, fra vores primære site. Så der kan vi bare gå ind i konsollen på den sekundære DPM-server og sige, nu skal du altså være primær DPM-server, altså den, som står for håndtering af backup på de her workloads. Og så foregår backuppen ud til vores sekundære DPM-server. Uden at vi skal konfigurere en hel masse, så er det sådan set bare at gå ind og vælge og sige, nu skal den være primær. Når vi så får vores primære DPM-server op at køre, jamen, så er den selvfølgelig lidt tilbage i tid. Det kan også være, at det data, der ligger på, det er forsvundet. Jamen, så er vi mulighed for at restore fra vores sekundære DPM-server over på vores primære DPM-server. Og når den så er OK og i luften, jamen, så går vi igen ind og siger, nu skal den her være primær DPM-server, eller vores primære backup-server, og så fungerer tingene ligesom sidst, og vi får selvfølgelig det næste workload data over på vores sekundære server, og vi er tilbage igen, hvor vi startede. Der er selvfølgelig mulighed for at sige, at vi har to sites, og det ene site kan være backup eller sekundær server for det andet, sådan så at vi har sådan et setup, at vi har nogle forskellige brand office, som er backup server for hinanden. Og man kan selvfølgelig sætte det her, udvide det her i uendelighed, hvis det er det. Så skal vi kigge på, hvad der er kommet af nye ting i 2012'eren. En af de ting, som er ret væsentligt, der er kommet, det er her central management. Det vil sige, at vi har mulighed for nu, inden for en konsol, at få alle vores alarmer ind. Plus, at vi har mulighed for at gå ind og sige, at vi skal restore en eller anden SQL-database. Vi aner faktisk ikke, hvor den ligger, hvad for en SQL-server den er på, eller DPM-server. Så i stedet for, så kan vi bare gå ind i Operation Manager, søge på databasenavnet, og så derindefra restore databasen. Så åbner den et API mod den DPM-server, den nu ligger på, og mulighed for, ligesom vi havde før med, at vi har en kalender, hvor vi kan se de forskellige backup-scenarier, der er, eller backup-snapshots, der er, og så kan vi restore derfra. Så er der noget bedre håndtering af klienter, som, eller server, som ikke er med domain join, altså via certifikat i stedet for, det er via NTLM-authentikering. Noget smartere, koallokering på tape, skriver mig også lidt ind på. Angående Service Pack 1, som sagt, mulighed for at tage backup af Hyper-V, som er på Shared Storage version 2. Vi har mulighed for at tage backup, som sagt, og det har vi også var inde på tidligere, med hvis serveren var dedup enabled, og har vi selvfølgelig også understøttelse for de her ting. Central management i 2010, der havde man en management pack til Operation Manager, så man kunne få alarmer og de andre ting ind i Operation Manager. Og så kunne man så se, hvilken DPM-server det var, at det her job var fejlet på. Det man bare skulle gøre, det var, at man så skulle lave en remote desktop ud til den her og starte jobbet igen. I 2012 og Operation Manager 2012, jamen der får vi også alarmerne ind. Men der har vi altså så meget mulighed for at starte det her API uden mod den her DPM-server, eller resume et job, hvis det er fejlet, direkte fra central hold. Så vi skal ikke ud og lave remote desktop til de forskellige DPM-server. Rollebaseret synes så, at vi har mulighed for at tage noget af det her arbejde og flytte over på nogle andre folk, som for eksempel en servicetisk eller noget andet, sådan så de kan gå ind og resume et job, eller hvad det nu er, der skal til, uden at de har administrative rettigheder over selve serveren. Hvis vi kigger lidt på det her, jamen, så er det, at vi har mulighed for at centralisere vores alarmer til et sted. Vi har noget centralt management, så vi har mulighed for at se, hvilket backup-job, der er fejlet. Vi har mulighed for at resume dem. Vi har mulighed for at give de her roller til forskellige personer. Så det er i hvert fald en af de ting, der har været meget efterspurgt i forhold til DPM. Det er det her centralt management. Det arbejder selvfølgelig også sammen med de andre systemcenterprodukter. Det er også en af de fordele, der er ved DPM. Det er, at vi har mulighed for at få alarmerne ind i Operation Manager. Vi har erfaringsk også mulighed for i Orchester at gå ind og lave en runbook, som sådan set går ind og laver et ugenlig backup, eller en ugenlig restore af en eller anden database, eller et eller andet job. Og så kunne vi få en fin rapport liggende i vores mailbox mandag morgen, om at det her det er blevet restoret, og det er tjekket op i de her nu forskellige ting og sager. I stedet for det her med, at man skal huske og lige at gøre tingene. De er rollebaserede, som sagt, at man har mulighed for at definere de her forskellige roller inden for Operation Manager. Der er foruddefineret nogle roller, og man kan også lave dem selv derinde. Og, Brian, vil du vise lidt om...
Kan vi komme over på etteren? Toren? Nu har vi jo talt meget om at gøre det på Hyper-V, men vi kan jo gøre det her både i et virtuelt miljø. Vi kan selvfølgelig også gøre det på et fysisk miljø, så det er ikke kun virtuelt, vi gør det. Vi står bare og demorerer det virtuelt, men vi kan altså også godt gøre det på et fysisk miljø. Og hvis man kører på en anden type hypervisor, så kan vi også godt tage backup der. Der skal vi bare tage backupen inden i den virtuelle maskine. Fordi den anden hypervisor har vi jo ligesom ikke skrevet en agent til jo.
Og hvorfor egentlig ikke?
Ja, hvorfor tror du? Spørgsmålet var, hvorfor egentlig ikke? Jeg behøver ikke engang svare på det, hvad? Ja, ja, det kan da godt være. En anden ting, vi ikke har snakket om, det var, hvad er... Der var lige vist her på sliden, at vi kunne tage, jeg tror, det var 100 server, vi kunne tage backup af, og var det 50.000 klienter eller sådan noget. Det var sådan rimelig stort. Men vi har altså en limitation i, at DPM kan maksimalt håndtere, jeg tror nok, det er 80 terabyte per DPM-server. Så det vil så sige, det er derfor, at det her multi-administration er lidt vigtigt. Fordi for eksempel i Microsoft, der tager vi backup af 3,5 petra. Så jeg kan godt regne ud med 80 terabyte op i 3,5 petra. Er der nogen, der er hurtigt på lommeregneren? Det er en del DPM-server, ikke? Så derfor har vi jo kigget lidt på at centralisere det her, så man kan ligesom gøre det for et sted. Og det er så herinde i Operations Manager, at man kan centralisere og gøre det. Til dem er der nogen herinde, der aldrig har set Operations Manager før? Godt, så behøver vi ikke tage den Adam og Eva. Men herinde har vi jo så en management pack til, og den management pack er... Data Protection Manager, og hernede kan jeg så tilfældigvis gå ned og se alle mine DPM-server. Og nu har jeg så kun én DPM-server, så jeg kan kun se én DPM-server. Men hvis jeg nu havde 200 eller mere, som vi har internt i Microsoft, så ville jeg faktisk kunne se dem alle sammen hernede. Jeg kan også se alle de protected server, jeg har kørende, og hvordan kører protection. Jeg kan også se mine protection groups herinde. Nu kan jeg jo se alle protection groups herinde, fordi jeg er administrator, og jeg står og demorerer de her miljøer. Så har jeg ikke ligesom lyst til, jeg kunne lave en anden profil, der kun skal se Exchange-serverne. Så dem, der kun har lov til at lave mailbox restore, de kan så kun se det exchange-serverne herinde. De kan ikke se alle de andre protection group. Og herindefra kan jeg så direkte gå ned og klikke på at sige resume backup og resume tape backup. Og samtidig kan jeg også gå ned og se her op i alert view fra alle mine server. Hvad er det for nogle alerts, jeg har fået ind fra alle mine DPM-server? Det ser jo rigtig godt ud i mit miljø, ikke? Men det er jo også et demo-miljø, så er det klart, der ikke er nogen fejl i jo. Så det er den måde, vi centraliserer. Der bruger vi altså Operations Manager til at centralisere alle vores DPM-server sammen i et og samme sted. Nej, det er det ikke, fordi nogle af dem er et PowerShell-kald, og nogle af dem, når du klikker på den, så starter den konsollen op med det, du skal gøre der. Spørgsmålet var, nogle af alle de her tasks, der er ude i siden herude, om det er scripts alle sammen, hvis jeg nu stod heroppe, hvor jeg fangede min server, så jeg resume, hernede på min protection groups for eksempel. Nogle af dem er, hvis det er bare resume hernede, så er det, men hvis jeg skal manage protection group, så starter den konsollen op, at så skal du have lov til at administrere protection group, ligesom jeg viste før inde i konsollen. Svar på spørgsmål?
Godt.
Jeg kan se, vi har... Har vi flere sites efter det her, Kenneth? Okay, så skal jeg vente lidt med at vise det der service pack 1?
Det kan du godt, ja.
Godt, så kommer vi tilbage. Vi hopper tilbage til 1'eren. Vi har 10 minutter tilbage.
Som sagt, som jeg nævnte før, så nogle af de her nye ting i 2012 er, at man har mulighed for certifikatbaseret autentikering i stedet for det NTLM. Det gør det lidt nemmere, fordi før i tiden, der skulle man oprette en bruger på den protected server, man skulle protecte, og ind på DPM-server og have samme brugernavn og password. I 2012 kan vi gøre det med certifikater. Det er forholdsvis nemt. Vi har vores server, der er en domain join, kan vi selvfølgelig gøre det via Kerberos. Og uden for DMZ eller noget andet, jamen der kan vi selvfølgelig stadigvæk gøre det via NTLM, eller at vi har et certifikat. Og det kræver, der er selvfølgelig, at der er et certifikat på vores DPM-server, og der er et certifikat på vores, den server, vi skal protecte. Og de skal selvfølgelig ligge over i Personal Certificate Store. Og på vores DPM-server fortæller vi sådan set bare, at vi vil køre med certifikater, og ude på vores protected, den server, vi skal protecte, kører vi ind og siger, at vi installerer agenten, og så går vi ind og kører en kommando, der fortæller, hvilken DPM-server, der skal til at backe op af den her server. Og ude på DPM-serveren går vi ind og attacher den her maskine, og siger, at det er altså via et certifikat. Den er så venlig, at som faktisk at fortælle, når der er 30 dage tilbage, at nu udløber det her certifikat snart, og når der er en dag tilbage, fortæller den sådan set også. Og det er jo rigtig rart, at man ikke oplever det her lige pludselig, så fungerer backuppen ikke. Og hvorfor? Når jeg så finder ud af sådan set, at det er certifikatet. Udover det, så er der noget tape enhancement, det vil sige, at vi har mulighed for i 2012 at definere, hvilke protection-grupper, der må koallokere på vores forskellige tape. I 2010 var det sådan, at man kunne enable det her, og så lagde DPM selv de her forskellige protection-grupper på de her forskellige bånd. Det var der lidt problemer med i forhold til, hvis der var forskellige retention-tid på. Nu er det, man kan gå ind og definere og sige, jamen, de her protection-grupper må koallokere på de her forskellige tape. Fordi hvis man ikke koallokerer, jamen hvis det her data kun fylder 50 megabyte på den her protection-gruppe, jamen så bruger den altså et bånd, som kunne have flere terabyte liggende på, og så kan der altså ikke ligge andet. Så der er noget fordel ved at koallokere. Derudover så, hvis det er, at den her protection-gruppe, som man er værd at tage backup af til tape, at der er et af jobbene, der fejler, så kan man altså stoppe det her ene job, uden at alle de andre stopper. Og i 2010, der skulle man altså kill alle de job, der nu var i den her protection-gruppe. Derudover er den blevet bedre til at håndtere, hvis det er, at lige pludselig den møder et bad tape eller et write-protected tape, at så står det her job altså ikke stille, men den kan omkive det her backup-job til et andet tape. Derudover har vi mulighed for, at hvis nu der er nogen, der gerne vil skrive en VSS-writer til den her applikation, jamen at vi så kan få den her med ind i vores beskyttelse eller i DPM. Indtil videre så er der kun support for Microsoft apps fra Virtual Machine Manager 2012. Men så vil man ind i konsollen, ligesom vi kunne se før med Exchange eller SQL, så se, jamen her, den her server, der ligger altså VMM 2012. Og den vil så automatisk også sige, at den her database, der hører med i Virtual Machine Manageren, så har vi altså backup af via den her. Så den automatisk får databasen med. I billedet her er det, hvor vi kan se, at serveren her har Virtual Machine Manager på, og så er det bare det her flueben, vi skal hakke af, og så er den altså backup også af den database, der hører med. Nogle af de fordele med DPM er jo, at det her med, at licensen er inkluderet, hvis det er, at vi kører med System Center. Så vi har egentlig gratis backup-klient. Så der er ingen grund til at gå ud og købe. Vi behøver da ikke købe forskellige agenter til SQL og Exchange, og hvor mange skal vi købe af de forskellige workloads? Jamen, det er en og samme agent, så der er ikke noget der, vi kan gå ind og tage højde for. Derudover har vi også mulighed for at deploye de her DPM-agenter i vores image, sådan så vi ikke kan ud og installere DPM-softwaret bagefter, men egentlig bare køre en kommando, der fortæller, hvilken DPM-server, der skal tage backup af den her agent. Og så det her med, at vi har ikke den her begrænsning med, at vi egentlig gerne vil installere det nye workload her, eller Exchange eller SQL, men vores agent, backup-agent, understøtter det altså ikke. Så der kan man sige, der Microsoft de i hvert fald er lidt mere up-to-date med, at vores agent understøtter de her ting. Som sagt, integration til Operation Manager, og vi kan have mulighed for at lave de her forskellige runbooks i Orchestra, sådan så vi har mulighed for at lave noget automatiseret restore, og så kan man sige få at vide, at vores backup sådan set også fungerer. Og som Brian lige var inde på, det her med PowerShell, alt hvad der ligger bagved er sådan set PowerShell. Så alt det, vi kan lave i Q1, kan vi også lave i PowerShell. Så vi kan automatisere nogle af de her ting. Vil du så lige vise?
Ja. Vi ser, at Anders er færdig. Jeg kan se, at han sidder her derhenne, så det må han jo være. Kan vi switche over igen til nummer 2? Jeg prøver at se, om jeg kan connecte til en anden server, hvor jeg har et andet miljø. Jeg ved godt, at I ikke kan se noget nu. Det er bare for, at I ikke skal gætte mit password, eller Anders' password. Lige nu connecter til et andet system, hvor vi har en 2012 SP1 kørende på, hvor vi så samtidig har fået sat op, at vi har Azure backup. Så det vil så sige, at nu kommer der nogle nye muligheder ind i, når vi sætter en protection group op. Fordi nu får vi en protection group, der gør, at vi kan simpelthen sige, at hvornår vi sætter det her op, hvad for noget er det, hvordan skal vores online backup være, og så kan vi schedulere, eller når den tager backupen, så shipper den noget af det ud og ligger ud i Azure. Er der nogen herinde, der ikke ved, hvad Azure er? Nogen, der ved, hvad? Aha, okay, det er en lille sky. Mens den prøver at forbinde her, den er lige i gang, så den kommer nu, så kan jeg jo spørge om en ting. Ved I, hvorfor det hedder Azure? Er nogen af jer, der er ude og kigge op i skyerne på en skyfri solskinsdag? Hvad farve er himlen så? Den er nemlig azurblå, ikke? Her kan I se nede i, under management, at hernede under management kommer der et nyt fanblad, når vi installerer Service Pack 1. Hernede kommer der et nyt fanblad, der hedder Online. Hernede har jeg så 300 GB storage op i online. Det tror jeg, der er typisk det, der følger med, hvis man har et demo-abonnement op i Azure. Der. Så der kunne man jo dele sin storage op. Men når jeg går ind og laver min nye protection group, her har jeg kun en protection group, så kan I se forskellen, der er på den ene protection group her. Når jeg kan få lov til at modificere den. Det kan jeg ikke. Ja? Jeg laver en ny. Det var sjovt, for jeg kunne godt i morges. Jeg klikker New. Så laver vi en ny Protection Group. Oh, der kommer også et nyt billede på. Nu er der fine farver på. Vi laver en ny. Select type. Vi tager server. Hvad for en server tager vi? Vi tager bare for sjov skyld en database server. Så burde den jo gerne finde ud af om lidt, at der er en agent på, og der er en SQL på. Det kunne også have været smart her jo at vælge, hvis jeg ville disaster recovery mig selv, så skulle jeg måske have valgt DPM-serveren jo. Så den i virkeligheden havde en kopi af sig selv op i Azure jo. Så kunne det godt være, at jeg skulle have haft lidt mere end en 300 GB. Vi tager bare kun én database, vælger af. Vælger next. Hvad siger vi i protection group? Vi kalder den bare det ene. Så siger vi disk. Hov, jeg vil også gerne vælge online. Hvad siger du? Hvad skal jeg med?
Fil eller Hyper-V.
Okay. Så kunne jeg så ikke lægge SQL derop. Så vælger vi lige den fra. Så vælger vi bare en fil. Vi tager bare C-drevet, og så siger vi, det er C, vi vil tage backup af. Ja, tak. Det er det der med, at man skal aldrig prøve en demo, noget man ikke har stået og lavet før. Før jeg sad og demoede, der var jeg inde og kigge i min protection group. Der kunne jeg godt gøre det. Vælg online protection. Hvad er short-term goal? Vi tager bare 15 minutter og retention rain 5 dage. Og så tager vi hernede, og så siger vi diskallokering. Det er det samme igen. Nu går den ned DPM-serveren og tjekker, hvad har jeg fysisk af disk, jeg har taget til her, og hvor meget storage plads har jeg. Og må jeg automatisk grow the volume dernede. Skal den gøre det nu? Jamen gør det bare, for vi har ikke tænkt os at sætte det i kraft. Run consistency check, før den gør det. Nu kommer det så hernede. Ups, hvad er det så, vi vil have op i den online source nu? Så tager vi bare det hele for sjov skyld hernede. Hvad er det så, retention rate skal være deroppe? Og hvor mange gange om dagen vil vi så lægge det her op i den online nu? Så kan jeg sige next. Så har jeg specificeret det samme. Hvad er det, den vil tage hver 15. minut? Og den vil lægge noget op i online. Og så vil den så her, hvis jeg klikker på create group. Og nu har jeg så lavet en gruppe, hvor jeg laver lokal backup til min egen DPM-server. Og så har jeg sat den op til, at 2 gange om dagen, der skal den shippe det op. og have en retention rate op i Asia. Der er et spørgsmål deroppe. Der var ikke noget spørgsmål, det kløede bare lidt.
Ja.
Så det er altså den integration, der direkte er kommet i Search Pack 1. Det er nemlig rigtigt. Det har vi også glemt at sige. DPM laver kun blokbaseret backup. Det gør den. Block level. Den laver block level baseret backup. Det vil sige, at hvis jeg har en database, der fylder 2 terabyte, og der er en eller anden bruger, der har ændret en celle i den database, så er det ikke de 2 terabyte, jeg tager backuppen af. Så er det den celle, han ændrede, den block, den ligger i nede på disken. Ingen gang til. Et cluster? Nej, vi taler ikke om cluster. Spørgsmålet var, hvad den tager backup af. Den tager block level backup ned på diskene. Der tager den og kigger på de enkelte blokke, der fysisk bliver skrevet ned på disken. Og hvad er forskellen? Nej, det har DPM altid gjort. Ja, den tager fragmenter, den tager block level ændringer i filer. Den tager ikke hele filer. Det er de block ændringer, du skriver ned på disken, når du ændrer noget i en fil. Så nej, de bliver skrevet i blokke dernede på diskene. Men det kan vi tage offline. Her var det her nede med, at jeg ville gå ned og modificere. Det var bare fordi, jeg klikkede på en inaktiv protection group. Så her kunne jeg også gå ned og ændre det. Og så kan vi se online protection på den blok, der er sat op hernede. Så det var bare fordi, jeg havde valgt det forkert, da jeg ikke fik lov. Så det er altså måden, vi integrerer det direkte ind i online backup. Nogle spørgsmål til Azure og backup? Så kom nu med spørgsmålet. Ja. Så kan du installere en ny DPM-server, virtuel eller fysisk, og så kan du sætte connection op ud i dit Azure, for det har du et certifikat og et brugernavn og password, hvor du kan logge ind på din Azure-account. Så på den måde så reetablerer du en ny forbindelse fra den nye DPM-server op i dit Azure, og så kan du trække din data retur. Og en anden ting er, at DPM har også support for at lave bare metal recovery af fysiske server. Så hvis jeg ikke har genereret et script-installation til at lave nye server, så kan vi også restore server, der fysisk går i stykker. Vi køber en ny setup, så kan vi boot op på et medie, og så kan vi restore serveren, ligesom den SQL eller Exchange-server, der var før. Spørgsmål?
Mere en kommentar. Jeg er bare, at hvis man bruger certifikatbaseret autentikering, så har man begrænsninger i forhold til det.
Spørgsmålet er, at han har erfaret, den ivrige ser hernede, at hvis man bruger certifikatbaseret backup, så er det begrænsninger. Ja, det er ganske rigtigt, og jeg kan dem ikke i hovedet, fordi der bliver man nødt til at gå ned og kigge på TechNet. Hvad er det for nogle begrænsninger, man bruger certifikeret? Eksempelvis er det, at SharePoint site, de skal være den samme domæne. En af de begrænsninger, jeg kan huske i hvert fald. Der var et andet spørgsmål her. Spørgsmålet var, findes der en smart måde, hvor man kan finde på, hvor meget plads man skal bruge i DPM-søen? Det kan man på, hvor smart du vil have den. Du vil gerne have bare noget, du kan klikke på. Ja, der findes et tool deroppe, det hedder DPM Calculator, som du kan bruge. Og nummer to, det er så, hvis du ikke ved, hvad du har derude, så findes der også et tool, der hedder MAP, Microsoft Assessment Planning Toolkit, som man kan downloade, og det kan gå ud og finde ud af, hvad har du derude på dine maskiner, og hvor meget storage har du på alle dine maskiner. Fordi vi skal typisk regne med, at vi skal bruge 1,2-1,3 gange mere storage på en DPM-server, end det vi har derude at bruge. Og typisk er det jo så, at vi har måske et hurtigt, lidt mere dyrt sand derude på de fysiske server, vi tager backup af. Og DPM-serveren, der vil vi jo absolut ikke connecte op til det samme sand. Der vil vi tage en eller anden form for storage at bruge, og typisk gerne noget billigere storage, fordi der er det jo ikke hastigheden, vi så meget har behov for. Men mindre selvfølgelig, vi backer petabyte op om dagen. Nu har den blinket sådan i et par minutter, men hvis der ikke er flere spørgsmål, så husk at udfylde eval.
Jeg skifter lige over til etteren. Ja, som sagt, husk at gå ud og evaluere. Der er præmier, også nogle ting, man kan vinde, hvis man gør det. Så husk det endelig. Det hjælper også os herop bagefter. Ja.
Jeg har et spørgsmål.
Ja.
Jeg kan ikke finde noget særlig god dokumentation på hvordan man skal designe sin recovery store, eller sin protection groups.
Nej, men når man går ind og designer sin protection group, så skal man jo sådan set vende den rundt og sige til de applikationsejere og sige, jamen når du skal, hvis du skal restore et eller andet, eller hvad er din forventning til, at hvor kort kan man sige, hvor lidt data vil du gerne have, at jeg skal miste, og hvor hurtigt skal jeg kunne restore de her ting. Og det er jo det, du skal gå ind og analysere og sige, jamen du har en eller anden forretningskritisk applikation, hvor der bliver hældt en masse data ind konstant. Så nytter der ikke noget, at du kun tager backup en gang i døgnet, hvis forretningsforventningen er, at du kan restore med kvarter tilbage.
Jeg tænker mere på, lad os nu sige, at vi vælger samme indstilling for alle server i hele vores organisation. Skal vi så bare lave én protection group, eller kan der være argumenter for at lave flere grupper med samme indstilling?
Så er der sådan set kun at lave en protection-gruppe. Fordi en protection-gruppe er jo sådan set en policy på, hvor ofte skal der tages backup af, hvad retention-tiden skal være, både på short-term og på long-term. Så kan man sige, ja, så kunne du godt lægge det hele i en. Så din protection-gruppe er sådan set definitionen på, hvor tit og ofte du skal tage backup, hvor lang tid tingene skal ligge på short-term og på long-term. At man så måske ser pænere ud, at der er nogle flere protection-grupper, eller at det er nemmere at overskue, men protection-gruppe er sådan set en policy på, hvordan tingene skal tages back up.
Og det samme med hensyn til, hvem skal have lov til at restore. Så er der kun en, der kan restore hele dit miljø, jo. Så det vil sige, at dine exchanger, dine SQL-administratorer, de kan også se alt det andet backup, du har. Så det skal man også lige tage med ind i overvejelserne. Men ellers har vi en ganske god partner, der kan hjælpe jer med, hvordan I skal designe jeres løsning. Jo. Tak fordi I gad at komme.